Zilele acestea mă gândeam la un adevăr general valabil pentru fiecare dintre noi. Indiferent de vârsta pe care o porți, indiferent de statutul social pe care îl ai, realitatea este că uneori viața te ia pe nepregătite. Toate lucrurile îți merg bine, toate lucrurile se aranjează. Și la un moment dat, cineva, undeva, începe să-ți conteste autoritatea. Îți contestă motivațiile, îți contestă deciziile, îți contestă inima. Și nu pentru că ai făcut ceva greșit, ci pentru că persoana respectivă nu înțelege, nu te înțelege. De pildă, ca și părinte, îți crești copii și la un moment dat copiii ajung la vârsta aceea în care îți contestă autoritatea. Și orice îi spune, răspunsul lor este, tată, mamă, noi suntem din altă generație și voi sunteți învechiți, voi nu mai știți cum merg lucrurile în ziua de astăzi. Poate că ești părinte și copiii nu sunt aici în biserică și te simți contestat în sensul că simți poate anumite gânduri pe care le au frații, că sigurat ați greșit undeva de copiii nu sunt în biserică. Poate ai un post important la locul de muncă și săptămâna care o ai în față trebuie să iei niște decizii importante pentru subalternii tăi și e o decizie care nu cade bine pe inima celor care sunt subalternii tăi și la un moment dat asculți că între ei vorbesc că hei, nu-i mai pasă de noi, ci face lucrurile așa cum vrea să le facă. Poate ești slujitor și cu toată dragostea vrei să faci lucrare, vrei să faci schimbări în biserică și în ciuda schimbărilor pe care le faci. Totuși sunt oameni care vin și îți spun, frate, nu trebuia să faci așa, trebuia să faci altfel. Ei bine, de ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că într-o astfel de situație se găsea și Apostolul Pavel. În mijlocul unor astfel de trăiri, Apostolul Pavel scrie exact pasajul acesta din 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 18-22. Pavel a plantat biserica din Corint, s-a rugat pentru biserica din Corint. A vărsat multe lacrimi pentru biserica din Corint și ne spune cuvântul că la un moment dat și-a planificat o călătorie la biserica aceasta, i s-au dat planurile peste cap și ce credeți? Pentru că în 1 Corinteni și 2 Corinteni, sfaturile pe care el le-a dat bisericii au fost destul de tăioase și corective și a tras de mulțumirea multor frați din biserică și acum, pentru că el și-a schimbat planurile, mulți dintre ei îi contestau autoritatea. Spuneau despre el că e un om care predică, dar nu trăiește ceea ce predică. Și l-acuzau de inconsecvență. Și Apostolul Pavel le scrie aceste gânduri. Dar nu le scrie ca să-și apere el imaginea lui. El nu scrie ca să-și apere numele său, ci în pasajul acesta el de fapt scrie ca să afirme câteva adevăruri despre Dumnezeu. Într-o situație în care oamenii îi subminau autoritatea, Apostolul Pavel scrie câteva adevăruri de neclintit. Și ăsta este titlul mesajului meu din seara aceasta, certitudini în mijlocul incertitudinilor. Pentru că realitatea este că viața este schimbătoare, oamenii peste noapte se pot schimba, dezamăgirile pot veni peste noapte și în tuda acestor schimbări există totuși câteva adevăruri care nu se schimbă niciodată. Și mai ales în seara aceasta că stăm în fața masei Domnului, aș vrea să iei aceste gânduri, să le ții aproape de inima ta și să pleci din locul acesta și să intri în săptămâna aceasta cu aceste trei adevăruri puternice care nu se vor schimba niciodată. Care sunt aceste adevăruri? Dacă vreți să vi le notați. Primul adevăr pe care Pavel ne spune începând cu versetul 18 este acesta. Când ești contestat, poți găsi siguranță în credincioșia lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Când ești contestat, poți găsi siguranță în credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 18, dacă frații pot afișa, zice-l credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost da și nu. Mă gândeam că atunci când suntem contestați și toți cred că am trecut prin astfel de situații, primul impuls este să reacționăm pe moment. Primul impuls este cu toată forța, cu toate argumentele pe care le avem, să ne păstrăm numele și să ieșim cumva din situația aceea. Să te aperi cu toată forța, să demonstrezi că ai dreptate și că ceilalți te acuză pe nedrept. Și știu cum e, am fost pe acolo. Oh, și câte n-ai avea de zis. Și câte argumente nu ai și le ții în inima ta. Și sunt lucruri pe care nu poți să le spui și le întorci din nou și din nou în mintea ta. Dar ascultați-mă, un adevăr pe care l-am descoperit de multe ori în lucrarea mea de slujire este că uneori Dumnezeu îngăduie să fim contestați, nu ca să ne distrugă numele. Dumnezeu îngăduie să fim contestați, știți de ce? Ca să ne maturizeze credința. Dumnezeu îngăduie să fim contestați, nu ca să ne pierdem imaginea în fața oamenilor, ci Dumnezeu îngăduie să fim contestați, știți de ce? Ca să ne așezăm mai adânc în Dumnezeul nostru și în mântuirea pe care ne-a oferit-o. Credeți lucrul acesta, dragii mei? Sunt situații în care, da, Dumnezeu face ca lucrurile să se clatine în jurul nostru. De ce? Pentru că în astfel de momente noi să ne întoarcem spre El și să înțelegem că cine rămâne ancorat în El, rămâne ancorat bine. Iată ce spune Apostolul Pavel în versetul 18, recitesc, cu câtă fermitate, zice, Dumnezeu este credincios, căci cuvântul nostru către voi n-a fost da și nu. Oh, și cum îl judecau corintenii, cât de dur îl judecau, cât de mult îi răstălmăceau intențiile. Ce face Pavel aici? Uitați-vă, Pavel nu intră în defensivă. Pavel, în astfel de momente, alege liniștea unui om care a ancorat în suveranitatea lui Dumnezeu. Pavel înțelege bine un lucru, că niciunul dintre noi nu putem să controlăm modul în care oamenii ne interpretează gesturile, că niciunul dintre noi nu poate controla modul în care oamenii își pun ochelarii aceștia și îți citesc, îți înțeleg intențiile și faptele. Nu poți să schimbi și asta se pot schimba, dar un lucru pe care oamenii nu-l pot schimba este identitatea ta și a mea în Hristos. Și asta este adevărata libertate. Asta este adevărata libertate creștină, să știi cine ești în Hristos. Să înțelegi că da, oamenii își pot schimba, oamenii pot interpreta, dar un lucru care nu se poate schimba este cum te vede Dumnezeu și cum o vede El. Asta înseamnă. Vreau să te întreb în seara aceasta, simți tu asta în viața de zi cu zi? Nu duminica, că toți simțim duminica aici. Simți lucrul acesta de luni până sâmbătă când poate primești un e-mail tăios? Că poate cineva îmi trimite un text message, când poate aud șoaptea celui rău care încearcă să-mi sumineze autoritatea și să pună întrebări legate de credințeșia mea? Cum reacționăm noi? Credem noi lucrul acesta că atunci când ni se subminează autoritatea, putem să găsim putere în credincioșia lui Dumnezeu? Săptămânile acestea s-a vorbit foarte mult despre Charlie Kirk și într-adevăr a fost un erou al credinței. Pentru mine a fost un exemplu extraordinar. Dar să știți că săptămânile acestea a mai murit un frate care a fost un mare exemplu de credință pentru mine. Nu s-a prea vorbit despre el. Un om cu numele de Vauri Bacăm. Un tip de culoare. Un negru. Mare, solid. Domnule, când se ridica la amvon, predica cu atâta autoritate. Un om care ne-a fost rușine să vorbească Evanghelia, a spus lucrurilor pe nume și mai ales a intrat în scena publică, a fost invitat la podcasturi, a fost invitat la televiziuni și a spus ceea ce crede. Și spun despre omul acesta că l-a trecut pentru că și el, săptămânile trecute, a fost chemat la Domnul. La vârsta de 56 de ani a plecat la Domnul. Și a lăsat în urma lui o moștenire extraordinară. Știți care a fost una dintre moștenirile sale? A lăsat în urmă 9 copii. A fost pastor baptist. Neobișnuit pentru un pastor baptist, o moștenire de 9 copii. Dar știți cum a lăsat moștenirea aceasta? A avut 2 copii biologici. Și la un moment dat, Domnul le-a pus pe inimă lui și soției și a zis, unde mănâncă 2, mai au loc să mai mănânce alți 7. Și fiecare an au adoptat câte un copil până au ajuns la 9. Însă dincolo de această mărturie, dincolo de această moștenire pe care a lăsat-o, știți care a fost adevărata lui moștenire ale Vauri Bacăm? Cum au ajuns oamenii să audă despre omul acesta? Vreau să vă spun că în administrația trecută, în timpul lui Joe Biden, când ți era rușine, când ți era frică să spui că ești conservator și ceea ce s-a întâmplat aici pe Cardinals ar fi fost de neimaginat, Vauri Bacăm, un negru, a vorbit cât se poate de clar împotriva social justice gospel și critical race theory. Oh, și cum s-au ridicat negrii lui și au spus, Domnule, cum poți să vorbești așa împotriva problemelor rasiale, că noi avem problemele astea rasiale? Și el a spus, eu mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și când citesc Evanghelia, zice, nu văd că Evanghelia vorbește despre oprimatori și opresați. Eu văd că Evanghelia vorbește despre faptul că Evanghelia aduce pe toți oamenii în Dumnezeu prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și că noi nu trebuie să folosim Evanghelia pentru a crea dispensiuni între noi sau tot felul de partide și așa mai departe. Și omul acesta a înțeles că în momentul în care va intra pe platforma publică, când va sta lângă cuvântul lui Dumnezeu, oamenii îl vor ataca și oamenii l-au atacat. Dar știți ce a făcut Vory Buckham, la fel ca și Charlie Kirk? N-a întors cu atac la persoană. N-a început în scandaluri. A continuat să predice calm și cu credincioșie cuvântul lui Dumnezeu. A continuat să vorbească despre adevăr, despre familie, despre responsabilitatea creștină și rolul bărbaților, mai ales în familiile de oameni de culoare. A ales tăria, nu în reacție agresivă, ci în încrederea neclintită în Dumnezeu. A știut că oamenii vor submina autoritatea, dar omul acesta a ales nu să-și caute să-și protejeze numele său, ci să rămână credincios cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce mă gândeam, dragii mei? Că la urma urmei, atunci când suntem contestați, Dumnezeu nu așteaptă din partea noastră să ne explicăm noi în fața oamenilor, ci Dumnezeu caută să ne așezăm în justificarea Lui, slăvit să fie El. O, dragul meu, dacă ești în seara aceasta și vei întinde în câteva minute mâna spre masa Domnului, aș vrea să spun că dacă ai fost născut din nou, ești declarat și eu sunt declarat drept în ochii lui Dumnezeu. Și acolo la cruce Hristos a luat păcatul nostru și a plătit pentru păcatele noastre din trecut, din prezent și din viitor. Iată ce spune cuvântul în Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. De ce? Zice cum va ierta Hristos când? La trecut, iertați-vă și voi astăzi în prezent. De multe ori, supărarea noastră atunci când suntem subinați este că avem frica aceasta că oamenii ne vor vorbi și ne pierdem numele. Dar vedeți, Dumnezeu vrea să adreseze această frică noastră și să ne spună că nu trebuie să avem această frică. Pentru că oricine se încrede în El nu mai are frică. Când alegi tăcerea și mai ales pentru noi care, unii care avem aceste personalități puternice și vulcanice, pentru noi credem că uneori tăcerea înseamnă să pierzi terenul în fața oamenilor. Nu. Atunci când taci și când tac, îi permit lui Dumnezeu să lupte pentru mine. Mi-a fost greu să înțeleg când Dumnezeu a zis poporul Israel, zice, tu nu fă nimic pentru că eu o să duc lupta aceasta pentru tine. Uitați, într-o astfel de situație se aplică cuvântul lui Dumnezeu. Și în astfel de momente, durerea se transformă într-o pace adâncă, o pace care nu se mai sprijină nici pe imagine, ci pe credincioșia lui Dumnezeu. O, dragii mei, ce certitudine avem în seara aceasta? Când ești subminat, să fii sigur că te poți baza pe ce? Pe credincioșia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne bazăm pe credincioșia Ta. Un alt adevăr pe care ne-l spune Domnul în seara aceasta, tot din pasajul acesta, este că atunci când ești dezamăgit, da, găsești siguranță în promisiunile sale. Când ești dezamăgit, și acum ating un alt subiect foarte delicat pentru noi, dezamăgirea. Mai ales cei care am trăit o viață destul de lungă, am cunoscut cel puțin odată gustul dezamăgirii, nu-i așa? Însă din perspectiva lui Dumnezeu, știți ce este dezamăgirea? Dezamăgirea niciodată nu vine ca un accident. Dezamăgirea pentru cel care crede în Dumnezeul suveran, care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce urmează pe El. Dezamăgirea nu vine la întâmplare. Spunea cineva, este o etapă prin care Dumnezeu ne învață să ne sprijinim pe credincioșia Lui și nu pe visurile noastre. Știți de ce? Pentru că de multe ori noi ne agățăm de visele noastre. Noi iubim anumite lucruri din care facem idoli și de multe ori dezamăgirea este modul în care Dumnezeu ne detașează mâinile de ceea ce părea să ne înșele. Dar Dumnezeu de multe ori ne frânge așteptările false. Pentru că Dumnezeu vrea să ne punem speranța în El, nu în ceea ce credem noi că merge bine. Poate că și în seara aceasta și-ai sperat o căsnicie stabilă, dacă te încrezi în Domnul sau l-a urmat pe El și te-ai așteptat ca toate lucrurile să meargă bine, fără întrerupere. Te-ai rugat Domnului și ai așteptat un răspuns și totuși cerul tace, nu se întâmplă nimic. Spunea C.S. Lewis, zice, Dumnezeu nu ne ia bucuria și e foarte important. Pentru că sunt unii oameni care portretizează creștinismul în felul acesta. Când devii pocăit, gata, nu mai ești bucuros. Greșit. Zicea C.S. Lewis, Dumnezeu nu ne ia bucuria, ci doar ideile greșite cu care o înlocuim. Pentru că noi de multe ori ne facem anumite idei despre cum ar trebui să arate bucuria în viețile noastre. Așa e și cu dezamăgirea. O, doare! Dar Dumnezeu o lasă în viața noastră ca să ne vindece. E unealta cu care Domnul scoate din noi, ce încrederea din noi înșine și să o plasăm în mâinile Domnului Iisus Hristos. Iată ce zice el în versetul 20. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Credem lucrul acesta? Că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin? Ziceți, vedeți, zice, nu toate circumstanțele, nu toate situațiile sunt da, amin. Și foarte important pentru cei care cred în name it and claim it, da? Orice ai name it, ai claim it, așa o să se întâmple. Nu, nu, toate promisiunile lui Dumnezeu. Dar mă întreb în seara aceasta, dacă toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin, cum ar trebui să se reflecte asta asupra vieților noastre? Nu de mult am citit, am vorbit cu cineva și era tare dezamăgit de biserică în general. De ce? A avut niște neînțelegeri cu niște frați, știți cum se întâmplă, de multe ori o decizie greșită a cuiva face cât 1000 de predici. Deci tot ce am predicat noi, printr-o reacție nepotrivită, printr-o hotărâre așa, poate să ruineze multă, multă învățătură. Și persoana aceasta, pentru că fusese crescută în biserică, domnule, dăduse așa într-un cinism de ăsta spiritual, mai ales cei care au crescut în biserică. Și mi-am dat seama că cinismul ăsta poate să intre și în fiecare dintre noi, dacă nu avem grijă. Poate să fie o unealtă foarte puternică a diavolului. Și știți cum începe acest cinism? Cu promisiuni încălcate din partea unora. Poate cu promisiuni uitate, poate cu slujiri neîmplinite. Și să înfirip așa încet, încet. Și Apostolul Pavel, ca și cum ar simți că fiecare dintre noi, din cauza unor astfel de situații, am putea nu doar să ne împiedem încrederea în frați și surori sau în oameni, ci și în Dumnezeu. El zice, hei, stați puțin. Tot ceea ce spune Domnul este da și amin. O, da, oamenii spun da, dar ceea ce spune Domnul este da și amin. În alte cuvinte, Pavel ne spune în seara aceasta, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt cale oamenilor. El face o diferență pentru noi în seara aceasta și cina este dovada faptului că tot ceea ce spune Dumnezeu este da și amin și se împlinește. Zice Apostolul Pavel, în el nu există ezitare. În Dumnezeu nu există da, dar. În Dumnezeu nu există da, dar poate. În Dumnezeu nu există scuză. Dumnezeu nu renunță. Dumnezeu nu se schimbă. Chiar dacă Dumnezeu își schimbă momentan modul în care își împlinește planurile, el ce-a hotărât din veșnicie, asta se va întâmpla pentru că el este Dumnezeu suveran, slăvit să fie numele lui. Dar dacă trăim în Hristos, dragi frați și surori, asta ar trebui să se vadă în viața noastră. Dacă promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin, înseamnă că daul tău și daul meu trebuie să fie la fel. Dragi frate și soră, dragi tineri, Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta la masa Domnului să fim oameni ai daului și al noului. Dacă am spus da, daul nu o să fie da și dacă am spus nu, nu o să fie nu. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai cuvântului pentru că Dumnezeu însuși este un Dumnezeu al promisiunilor sale. În alte cuvinte, dacă ai spus că te angajezi să ajuți cu ceva și chiar dacă pe parcurs devine greu, devine inconfortabil, nu mai e convenabil, nu-ți lua cuvântul înapoi. Asta cere Domnul din partea noastră. Pentru că miza aici în fața lui Dumnezeu este ce fel de creștini suntem. Mă aduc aminte, fratele care m-a pastorul care m-a binecuvântat pe mine, fratele Cocar, el avea un limbaj așa foarte, foarte colorat și la un moment dat zice, hei, zice, sunteți pocăiți sau păcăliți? Pocăiți sau păcăliți? În alte cuvinte, dacă ai promis că mergi în vizită la cineva bolnav, du-te. Dacă am promis cuiva, mă rog pentru tine, roagă-te chiar atunci. Eu mi-am făcut din practică aceasta o regulă a vieții mele. E așa de ușor să spunem, mă rog, pentru tine. Thoughts and prayers. Dacă am spus că merg la repetiție, la rugăciune, la grup, onorează-ți cuvântul, fii un om al credincioșii, nu au entuziasmului de moment. Cât nu începi cu entuziasm și vezi după aia cum se sting pe parcurs. Dumnezeu nu binecuvintează instabilitatea, ci credincioșia, chiar și atunci când ea costă. O, și uneori să-L slujești pe Domnul costă. O, costă bani, o, costă lucruri materiale, o, costă confort, costă reputație. Dar un creștin care spune da și stă lângă cuvântul său, reflectă caracterul lui Dumnezeu, care își ține toate promisiunile până la capăt, slăvit să fie numele Lui. Un creștin care își ține cuvântul, care își dă cuvântul, care își ține cuvântul, face cât 1000 de predici rostite de la acest tampon. Așa de mult face cuvântul nostru. Așa se vede caracterul lui Dumnezeu. Poate că ai promis că vei ajuta și ai obosit între timp. Poate că ai promis că vei ierta. O, și când ai văzut cu cine am de-a face, mi-am întors cuvântul. Poate că am promis că voi fi generos, dar am ajuns la strâmtorare. De am promis Domnului la început de an că o să ajut. Vedeți, am remarcat problema aceasta după mine. Este un semn mare de lipsă de maturitate. Zicea cineva, pentru că nu mai sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în biserica locală, ziceam să-mi tai din dernicia pentru Domnul. M-am gândit, măi, eu de 11 ani de când slujesc pe Domnul, în biserica asta, am avut cu colegii mei, eu nu am înțeles cu ei. Și Dumnezeu ne-a unit la nivel de duh. Am avut înțelegeri cu oamenii. Am avut probabil anumite atacuri la persoană, ne-am iertat, ne-am împăcat, dar niciodată nu m-am gândit să tai eu din dărnicia pentru Domnul. Să-L fur pe Domnul? La ce să ne așteptăm? Că atunci când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, zice Domnul, pune-mă la încercare. Niciodată Dumnezeu în text nu vorbește despre a tăia de la Domnul. Din contră zice Domnul, pune-mă la încercare, chiar dacă viața îți merge greu, chiar dacă nu-ți vin hambare, nu sunt pline hambarele, chiar dacă lucrurile nu se așează cum vrei, tu zice Domnul, pune-mă la încercare și o să vezi că am să deschid cerurile și o să vezi cum cade peste tine ploaia binecuvântării. Oh, ne dăm cuvântul Domnului. Fii un om, da, care spune un da sfânt și un nu curajos. Vedeți? Așa cred că se rupe lanțul ăsta al cinismului și cred că așa vin oamenii în biserică înapoi. Când văd că cei care sunt în biserică îl reflectă pe Domnul, așa se reconstruiește încrederea în comunitate, când lumea vede că Domnul nostru este un Dumnezeu care se schimbă după vreme și pocăinții sunt pocăiți, sunt oameni de vreme bună. Nu sunt oameni care își țin cuvântul până la capăt. De ce? Pentru că ne încredem într-un Dumnezeu care dau e da și nu e nu. Doamne, binecuvintează-ne în seara aceasta să fim oameni ai cuvântului. Mă gândesc la crucea Domnului Iisus Hristos, că El a spus da atunci când toate lucrurile spuneau nu. S-a dus în grădina Edenului și a spus, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine. Și L-a zis da și S-a dus până la capăt. Pentru că în Hristos și în caracterul Lui vedem acest cuvânt până la capăt și noi suntem chemați, dacă îl urmăm pe Domnul și nu suntem fani sau spectatori din tribună, să fim și noi, da, oameni ai daului și oameni ai nuului. Și în ultimul rând, iată care este ultimul gând, ultimul adevăr care nu se schimbă niciodată, este următorul, când credința noastră slăbește, Duhul aduce siguranță. Iată ce spun versetul 21 și versetul 22. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Ce mângâiere în versetul 22. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă ce? Arvuna Duhului. O, în mijlocul nesiguranțelor. O, în mijlocul lucrurilor care se schimbă de la o zi la alta. Iată ce rămâne de nestrămutat. Și aceasta este siguranța Duhului Sfânt. Și vedeți, Pavel aici ne spune cât se poate de limpede. Hai să privim în timpul care ne-a mai rămas. Să ne luăm pas cu pas, ca și cum Pavel ar sta la masă cu tine și cu mine în seara aceasta. Și ne explică care este siguranța pe care ne-o duce Duhul Sfânt în inimile noastre ca și copii al lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu este Cel care ne întărește, versetul 21, împreună cu voi în Hristos. În alte cuvinte, Duhul Sfânt nu ne lasă să luptăm singuri. Duhul Sfânt ne ancorează ca o frângă de care te ții în mijlocul furtunii. O să mă aduc aminte, în primul an, când am fost cu tinerii la Colorado Camp, m-am înscris să merg și eu pe Whitewater Rafting. Ne-am dus pe puternicul și pe puternicul râu Colorado și mă aduc și acum aminte, am imaginea vie în fața mea când ne-am urcat pe acea plută, nu știu câți eram, cred că vreo 10 persoane, ne-am pus vestele pe noi și respectivul care era acolo pe pluta respectivă zice, oameni buni, este o frânghie pe marginea plutei și zice, la un moment dat, pe parcursul drumului, zice, apa o să devină așa de puternică încât vă rog să vă țineți cu ambele mâini de frânghii. Ei, toți ne-am ținut, mai puțin o tânără care a zis, a, nu mă țin. Am ajuns în zona respectivă, am întors capul stânga, când am întors dreapta, nu mai era. Numai picioarele erau așa, ieșite afară și de sub apă ieșeau bulbuci. A fost bine, până la urmă a scos-o, a supraviețuit, dar atunci mi-am dat seama ce înseamnă ca într-o furtună puternică să te legi de o frânghie și să ieși la capăt. Doi, zice cuvântul, ne-a uns. Ce este ungerea Duhului Sfânt? Ungerea Duhului Sfânt este acel moment când Dumnezeu își pune mâna peste tine. Ungerea cu Duhului Sfânt nu este o emoție trecătoare, ci este un semn al chemării sale. Este momentul în care Dumnezeu îți spune, te-am ales, te-am făcut al meu, te-am pus deoparte. Și asta ne oferă siguranță, mai ales în momentele în care avem îndoială cu privire la viața noastră. Și asta, știți ce mai este? Asta ne cheamă la cercetare, mai ales atunci când trăim în păcat, când Duhul Sfânt ne răscolește inimile și ne aduce aminte că noi am fost uși pus deoparte pentru Dumnezeu. În versetul 22, El ne-a și pecetuit și ne-a dat în inimă ce arvuna Duhului. Ce este pecetea? Oh, pe vremea aceea când regii își puneau sigiliu, vă mai duceți aminte ce este sigiliul lui Dumnezeu? Este semnul prin care spune că tu îi aparții lui. Și știți cu ce a pus el sigilul acesta? Cu sângele său. Dumnezeu ne-a câștigat și ne-a protejat și prin puterea sa ne ține în mila sa, slăvit să fie numele lui. Și de asta suntem în seara aceasta la masa Domnului. El ne mai merge mai departe și zice ce? Arvuna Duhului. Ce este arvună? Arvuna era un down payment pentru toți cei care ne-am luat case. Este acea sumă pe care o pui ca și o garanție. Este un gust al slavei care vrea să vină, pe care fiecare dintre noi îl simțim. Și îl aduce o pace interioară. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, este acea comuniune cu Domnul. Și spune Domnul, ori de câte ori veți sta la masa mea, este o proiecție a mesei la care veți sta pentru veșnicie. Iată care sunt binecuvântările pe care le primim. E faptul că Duhul este în viața noastră. Veți un exemplu concret, vă mai duceți aminte de Toma. Nu știu cum s-a făcut, că Toma n-a fost în seara aceea când s-a înfățișat Domnul Iisus Hristos. Și Toma, necredincios, zice el, dacă eu nu văd semnele cuielor, dacă eu nu pun mâinile acolo în coastă, eu nu cred. Și m-am gândit că vine Domnul a doua oară și Domnul nu-l ceartă, nu-l ia la 11 metri, nu îl bagiocorește, ci Domnul îi zice, Toma, pune mâna, vezi și convinge-te. Și există un detaliu acolo, zice cuvântul lui Dumnezeu, după ce și-a pus mâna, Domnul a suflat Duh Sfânt peste ei. Și în momentul acela, Toma, necredinciosul, dintr-o necredință extraordinară, el face cea mai puternică exclamație de închinare pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, care pusese la îndoială învierea Domnului Iisus Hristos, în momentele acelea primește o chemare pe care o va duce până în India, unde va fi omorât cu o suliță care îl va străpunge pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Ce a pornit focul acela în inima lui? Știți ce s-a întâmplat? A fost acel Duh Sfânt care l-a pecetuit, care l-a întărit, care a dat ungerea aceea și care i-a transformat inima. O, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să înțelegem un gând, dacă ar fi să plecăm cu un singur gând din seara aceasta și cu care să ne apropiem de masa Domnului, este că Dumnezeu, în această lume a incertitudinii, rămâne singura certitudine. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când oamenii te contestă, nu uita, El rămâne același. Când te simți descurajat, când lumea te dezamăgește, El rămâne credincios. Când îndoiala te ambasă, nu uita, El rămâne credincios. Într-o lume plină de poate sau să vedem și așa mai departe, Domnul rămâne singurul care spune da și amin. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este arvuna. De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne oferă ungerea. De ce? Pentru că Duhul Sfânt are puterea să facă acest adevăr viu în viețile noastre. Și acum, înainte de masa Domnului, hai să ne oprim câteva momente. Hai să stăm înaintea Lui. și cu capetele plecate, cu ochii închiși. Pentru că am vorbit despre contestare. Pentru că am vorbit despre dezamăgire. Pentru că am vorbit despre îndoială. Mă întreb oare din ce stare ai venit în seara aceasta la închinare? Contestat? Dezamăgit? Copleșit de îndoieli? În orice stare te-ai afla, vreau să spun că masa aceasta este și pentru tine. Și Dumnezeu la masa aceasta îți spune un nou da și amin. Pentru că aici și acum, la masa Lui, promisiunile sale devin vii. Iar în aceste momente, Duhul lui Dumnezeu ne amintește că suntem ai Săi. Și Duhul Sfânt, mai ales pe cei care suntem căzuți și descurajați și obosiți, și cei care am ajuns la capătul puterilor, și care am obosit să ne mai rugăm pentru cei dragi ai noștri, sau pentru o vindecare și o transformare, pentru noi, aici la masa Domnului, ni se amintește că există putere. La masa Domnului, în această seară, există trei certitudini cu care aș vrea să pleci, și anume credincioșia Tatălui, promisiunea Fiului și pecetea Duhului Sfânt. Ne-am apropiat de masa Domnului și aș vrea să spun că pâinea frântă este dovada dragostei sale. Iar vinul acesta, paharul, este confirmarea că promisiunile sale nu se schimbă. Așa că apropie de masa Domnului, n-a ca unde un ritual vechi. Vino ca o întâlnire reală cu Hristos. Vino gândindu-te de că aici, la masa Lui, stă El și te invită și pe tine și pe mine. Și dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, aș vrea să spun, crezi că ești subminat? Vreau să spun că acolo, lângă Domnul, există unul care îți aduce tot felul de minciuni și numele Lui este diavolul care dorește să aducă în iad. Te simți dezamăgit să știi că este unul care caută lucrul acesta, să știi că fără Hristos ești pierdut. De aceea, în seara aceasta, vino și apropie-te de masa Lui. Vino, oferă-ți viața prin credință și pocăință, cere ca El să schimbe viața. Și în această seară să devii și Tu unul parte din familia Lui. Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi și ajută-ne să ne apropiem de masa Ta cu respect, cu recunoștință și cu dragoste. Fii binecuvântat Tu, Domnul nostru. Amin.